Европа Русия газына бәйлеліктен құтылырға тұрышқанда, Русияның үзінде бензин бәйлері орту қалықның кісесіне суға. Қозаннан ауылға қойту қойбіреулер үшін шиірік бәйге қиметлене. Татарстанда көпшілік бензин салу орындарында 1 литр яғылық бәйесі 23 сумға яқынлашып келе. Бензиннің бұлай қибатлануы республикада шәһәрләр арасында юл бәйелерінде 25%-ға арттырған. Бұл мәселені бүгін Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир тикшерді.
Қазанда бірінші автовокзал болуға қарамастан, халық ауыл районларға шәхси машиналарында кіші ташушылар білен қайтуны үстін көре. Бұл машиналарда қайту автобустарға қарағанда біраз қиметірек болса да, таксилар юлшыларыны оңайлы шартларда үйлеріне қадар үк алып қайтып қоя екен. Тек соңғы араларда бензин бәйелерінің қиметленіп кетуі себепті бұл ішмәкерлер де юл бәйелерін арттырған. Юл юрушыларының қайбірлері мұнан зарланса да, қайбір юлшылар бензин бәйелерін арттырудан оларына түгіл хүкіметіне ғайыплей. Әйтек, яңа ела қазір Қазаннан Сабаға 150 сумға қайтып болса, қазірінде бұ ара 200 сумға түші. Тілешеге ісі 130-дан 150 сумға көтерілген. Шалыға қайту әліге 400 болара қала бере. Лекен онды да бәйе көтерілешекте қайбір шоферлар. Қазанның Совет майданындағы тоқталышта қайтушылар баштарық әлләне көрінмесе де, тұра бара туған яқларына қайтушылар жиыла да башады. Күресін, оларда белгілі бір уақытқа қорап шағадыр енді. Қайбір таксистар, хәтті Қазанның қайтушы өз юлшыларына кісі телефонынан шалтыратып, келіп жетулерін де білдіріп алды. Барысы да бензин бәйелерінің артуынан зарланды. Саба Қазан маршрутында кіші юртуші Илгиз есімлі шофер бензинға, газға бәйелер артса да, халық бары бір юрмей тұрмайды.
Илгиз әхәм өлесіз, Сабадан Қазанға кіші ташушы қой бейді?
Иә.
Бензин бәйелері соңғы араларда орта башлады.
Орта.
Бензин бәйелері орташ, юл бәйелері де орта ма?
Орта енді. Соңа қара башта біздің бәйелер деген газ бәйесі де артты. 10 сум 90 тиыннан заправляйтейік Қазанда міне болыс халқы неймді. Қазір онда 15 сумға міне батланды. Бәйелер орта, 40 күн орта бәйелер.
Әлек неше сумы да сіз көп мұға ташы едіңіз?
150 мұға ташы едіңіз. 3 жыл бойы бәйен арттырған болмады мұна. Қазір 3 жылдан соңғы жыл мұна. Қазір 200-ге көтердік енді.
Мәжбүр қалдыңыз
ба? Мәжбүри, мәжбүри арттырасың. Аға қарап зарплата кішінің артмай.
Кішілер сіз оғашын үйлеріне қатты алып қайтасыз.
Обязательно. Обязательно қайда қошалар, шында қайтарып қоялыз.
Қалы қанағат мысал?
Қалы қанағат. Бұл шыдай бір еленгешті қазір таксиландай, уже автобусға отырасы келмейдейлер.
Автобус енді олай ташы бермейдер енді?
Жоқ енді автобус, қай енді автобус. Автовокзалдан алып кетеді, автоцентрда қайтарып қояды енді. Но автобусқа қарағанда бүтін жеңіл машина все-таки жылы да удобный дағын.
Әмне бұл халық мына 150 сомнан 200 сомға көтергеш, андай қанағатсыздық болмады ма?
Бұл әзгіне енді бәрібір де арасында бар, но оңнаушылар болды енді, оңнаушылар да бар. Қайғырмаңыз, жоқ қазайлар енді машинаңыз да батылған, нете тұзғанын да білеміз, нете бізді бензинді неде газды артты дейлер, қайғырмаңыз, сізден кетмейбіз, еліміз дейлер.
Қазір енді бензин бәйелері сол нефт бәйелерінің артуынан келеді, нефт бәйесі кемісе, бензин де кемейшек бе?
Сөзде
жоқ. Бензин кемісе, сіздің маршрут бәйесі кемейшек?
Кемейшек, нешік кемемесін енді.
Көп мұнда сол кемейшек мәселен?
Кім білейін ана, ансын енді қарамеше, сүйешмеше, ана бетінде бірген әкші дейші айтатырған вапырыс тұр, ана бригада білен жиылышып, жиылыр жиып, шо айтып, ана бет бәйені бетін шо айтып арттырабыз біз.
Өзі ішігізден қанағат мұсын?
Шул қалды.
Яратып іш дейсіз?
Яратып іш дейсіз, бітмесін ғына енді. Кемет қаршығына келмесін енді дейсіз.
Дей Илгиз. Сабаға қайтушы юлшы Гүзел Салихова бензин бәйелерінің артуына хүкіметіне ғайыплей. Балық баштан шере деген халық мәқәлі бік дүріс әйтілген ол дей.
Бензин бәйелері арту сізген чек тәсір етті?
Чек тәсір етті, нашар тәсір етті енді. Нашар, нашар, орға кетіш жоқ.
Сабаға әлік неше сумға ерейдір егіз?
150 үйге ердік.
Қазір енді?
Қазір 200 мен әрмен өзімі бұл бірінші тапқырғына ештім, да келдім, 150 беріп атам, 200 деп тұрам, өзімі шақырттым еді. 90 күнді дегенмеш, білмедім еді.
Гүзел ханым, мұна, нәрсе іштері керек соң бұл бензин бәйелерін орттырма үшін неге ойлайсыз?
Ең халықтың да бар бит әлі балық машина шері деген нәрсе, мына шул нәрсе. Аңлағансыздыр енді. Дұрыстырәге хөкіметтен бұқшара керек деп ойлаймын мен. Онда система шектік дұрыс түгел. Олар ұшқындыралар бәйені хаман бара бетін ортаға кете бәйе кіші ғайып өтіп бетін. Басқа халық ғайып өтіп бетін. Кімдір ала мәселен зарплатамына 100 мін, кімдір ала 4 мін ғайып өзір бетін айырма. Шуай нұны? Системаны өзгертіп әкерек, система дұрыс тұл бізді. Мен шуай деп өлем, бітін сүйі ғарыдан келет, өгенден келмей. Аны просты халықының ғайып өсі тұл. Просто ана таксисіне ғайып өліп, бұны бұдан шы таксисіне бар, ана жолы шуңа бәйлейді ол. Дарттырайын, мәжбір болайын, олаң арттырған. потому что инде тоже самое, оно орта, оно тоже продукция орта. Вот башыннан керек, баштан ойчыклар уйларга керек. Этибар итерге керек биздин башыкларга мындай хәлге.
Ди Салихова.
Қозанның совет мәйданында юлшылар һәм машина йөртүчеләр белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.